Радіо Свобода.
19:30 за Києвом. Це новини Радіо Свобода. У студії Вікторія Карп'як. Заступник голови Служби безпеки Андрій Кисленський в період з 1994 по 2000 рік не навчався в Київському національному університеті імені Шевченка і відповідного диплома не отримував. Такого висновку дійшла робоча група Міністерства освіти із перевірки достовірності диплома про вищу освіту Кисленського, повідомив міністр освіти Іван Вакарчук. Робоча група була створена за дорученням прем'єра Юлії Тимошенко. Сам Кисленський назвав перевірки свого диплома політичними і в інтерв'ю «Українській правді» сказав, що заява міністра освіти свідчить про його лояльність до прем'єр-міністра. Наприкінці вересня народний депутат Геннадій Москаль направив прем'єрові депутатське звернення з приводу використання заступником глави СБУ Андрієм Кислинським, за його словами, підробленого диплома під час перебування на державній службі. Росія в кінці року може поставити перед Україною питання про оплату штрафів за недобір газу. Про це сьогодні у Москві сказав віце-спікер Державної Думи, президент російського газового товариства Валерій Язєв. За його словами, Україна не вибирає законтрактовані обсяги газу, як і деякі європейські країни. А якщо замовник не вибирає понад 80% законтрактованого газу, згідно з підписаними контрактами, він повинен сплатити за невибрані обсяги. Водночас уповноважений президента з питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський в інтерв'ю Радіо Свобода висловив сподівання, що Києву та Москві вдасться домовитися. Разом із тим, за його словами, якщо Росія таки вирішить застосувати штрафи, то це дуже сильно вдарить по Нафтогазу.
Лише за 9 місяців цього року, відповідно до контрактів, там набігає вже 5,9 мільярда американських доларів штрафних санкцій. Сьогодні Україна на 100% готова до осінньо-зимового найближчого сезону, але якщо статус-кво контрактів залишиться і надалі, то вже наступний сезон 10-11 року будуть дуже проблематичні. Не зможе компанія НАК «Нафтогаз України» так само підготуватися, як зараз.
Прем'єр Юлія Тимошенко раніше заявляла, що домовилася зі своїм російським колегою про те, що Україна платитиме за фактично спожитий газ і санкцій через це не буде. Проте ці домовленості не були задокументовані. Міністерство закордонних справ України не розглядає питання про закриття своїх дипломатичних представництв за кордоном через кризу, заявляє перший заступник міністра закордонних справ Володимир Хандогій.
Криза впливає на всю державу України, в тому числі і на систему Міністерства закордонних справ. Зараз в практичній площині питання про закриття посольств не стоїть, хоча ми проводимо роботу на оптимізацію нашої присутності за кордоном.
Володимир Хандогій також не виключив, що у майбутньому у зв'язку з перерозподілом функцій будуть перенесені деякі посольства на територію інших держав, де українські пріоритети є більш значними. Угода про асоціацію між Україною та Євросоюзом не буде підписана до кінця цього року, заявляє голова парламентського комітету з євроінтеграції Борис Тарасюк. В інтерв'ю Радіо Свобода він зауважив, що про це гальмують переговори про зону вільної торгівлі, яка є елементом майбутньої угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Саме зона вільної торгівлі є найскладнішим елементом майбутньої угоди. І саме цей елемент, він гальмує загальний процес підготовки до підписання всієї угоди. Я можу сказати, що вже сьогодні сторони по зоні вільної торгівлі склали графік своїх консультацій, який триває аж до травня наступного року. Отже, раніше травня наступного року, а швидше за все в другій половині наступного року не буде готова до підписання угоди.
Раніше президент Віктор Ющенко заявляв, що угода про асоціацію буде готова до 2010 року.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Королівська академія наук Швеції оголосила американців Елінор Остром та Олівера Вільямсона лауреатами Нобелівської премії з економіки за їхні праці з аналізу економічного управління. Елінор Остром стала першою жінкою Нобелівським лауреатом з економіки за всі 40 років існування цієї премії.
My first reaction was a great surprise.
Моєю першою реакцією було велике здивування і вдячність. Чимало людей боролися за здобуття цієї премії, і це така честь. Я досі шокована.
Офіційно премія з економіки не є Нобелівською. Її заснував в 1968 році Національний банк Швеції з нагоди свого 300-річчя. Понад 40 людей загинули внаслідок вибуху на північному заході Пакистану, ще 45 поранені, більшість загиблих – мирні жителі. За даними поліції, смертник, ймовірно, хотів підірвати військову автоколону, яка минала ринок у районі Шангла поблизу долини Сват. Північна Корея сьогодні здійснила запуск 5 ракет малого радіусу дії, повідомляють інформаційні агенції з посиланням на південнокорейські ЗМІ. Тим часом офіційний Пхеньян поки що не підтвердив цієї інформації. І наразі в мене всі новини на цю годину.
Говорить Радіо Свобода.
«Ваша свобода», я Інна Кузнецова, вітаю вас. Українська зовнішня політика. Кво вадіс? Куди йдемо? Гість сьогоднішньої програми – екс-міністр закордонних справ, голова парламентського комітету з питань євроінтеграції Борис Тарасюк. Вітаю вас в нашій студії.
Вітаю вас і всіх радіослухачів.
І говоритимемо сьогодні ось про що. На найближчі три дні нібито дуже багато таких зовнішньополітичних речей в Україні. В першу чергу з'їхалися посли, які чекають на представлення їм нового міністра закордонних справ. Міністра довго не було. За тиждень відбудеться початок виборчої кампанії. Я думаю, що з цим так само пов'язано виклик послів. Можливо, я помиляюся, ви поправите. І про це будемо говорити впродовж програми, але почати хотілося б ось чого. Новий міністр закордонних справ говорив про необхідність економізації зовнішньої політики. Про це сьогодні ж сказав і перший заступник міністра під час зустрічі з послами Володимир Хандогій, що зовнішня політика вимагає економізації. Як ви думаєте, які фактори до цього призвели? Освіта фахова нового міністра чи все-таки щось інше?
Я хотів би тут розрізняти дві речі. Одна – кон'юнктура, інша, так би мовити, суть зовнішньої політики України. Не може зовнішня політика України бути відірваною від потреб внутрішньої політики. А економіка – це одна з провідних сфер внутрішньої політики. Отже, звичайно, що зовнішня політика завжди повинна бути спрямована на реалізацію економічних інтересів. Українська дипломатія повинна забезпечити захист інтересів українських юридичних і фізичних осіб. А це значить учасники зовнішньоторгівельної діяльності. Отже, це було, є і буде завжди завданням зовнішньої політики, хто б не був міністром. Тепер, якщо говорити про Петра Порошенка як нового міністра закордонних справ, то, звичайно, що в умовах фінансово-економічної кризи, коли країна потерпає від цієї глобальної фінансово-економічної кризи, звичайно, що тут особливий наголос зовнішньої політики, дипломатії української на питаннях економічних, він якраз є вимогою часу. От. І хто, як не Порошенка, краще може впоратися з цією функцією, оскільки він довів своєю діяльністю бізнесмена успішність, в нього є добрі менеджерські якості, в нього є фахова освіта, він закінчив той же вищий навчальний заклад, що і я, Київський університет, факультет міжнародних відносин або інститут, як він зараз називається, міжнародних відносин. Отже, з одного боку потреба, з іншого боку функція дипломатії.
Але в цьому може виникнути і проблема, зважаючи на те, що у того ж таки Петра Порошенка є бізнес от в Російській Федерації. Як ми будемо, як він буде лавірувати?
Ну, я не знаю, чи є у Петра Олексійовича бізнес в Російській Федерації, але якщо це так, то, звичайно, йому доведеться тут виявляти тонкощі і дипломата, і бізнесмена, але я думаю, що все-таки у нього візьме гору загальнонаціональний інтерес і загальнонаціональний пріоритет над особистими бізнесовими інтересами.
Стосовно загальнонаціональних інтересів, інформаційні агентства принесли інформацію, що сьогодні у Москві віце-спікер Державної Думи, він же президент російського газового товариства Валерій Язєв, заявив, що досі «Газпром» плату з України бере за фактично вибраний обсяг газу, не штрафуючи її за невибраний обсяг. От. І він вважає, що це має стати предметом розгляду, оскільки принцип «бери або плати» за підсумками за рік йде. Тобто, можливо, з 1 січня постане питання, що за невибрані обсяги потрібно платити.
Я хотів би привернути увагу вашу, пані Інно, що він сказав, можливо. Значить, це перше. Друге, пан Язєв не рахується серед тих, хто визначає газову енергетичну політику Росії. Я знаю його, я бачив його на засіданні Європарламенту, де ми були в січні під час газової кризи. Не хочу сказати, що він виглядав переконливо. Отже, це є міркування одного з парламентарів, так само як один з 450 парламентарів Верховної Ради України може висловити свою думку, але це не означає, що це є факт.
Але це вкидається в інформаційний простір.
Такий у нас інформаційний простір. Я повинен сказати, що у нас інформаційний простір, можна сказати так, всеядний. Він приймає все, що йде до нього, не задумуючись над тим, хто є джерелом цієї інформації, не міркуючи над тим, а чи не виступає він сам інструментом ведення інформаційної війни проти України з боку Росії. Оце один з зразків.
Ми встигли, до речі, записати ще одну людину, я не знаю, наскільки скажете її авторитетною, це Борис Німцов, от його реакція на заяву пана Язєва.
Прошу. Есть вещи, которые бессмысленно требовать. Например, сохранить Черноморский флот после 2017 года или государственный статус русскому языку придать. Но это бессмысленные все требования. Я думаю, что таких требований не будет. Какие-то, может быть, имущественные будут предложения, не связанные с трубой. Есть видно, что какие-то иные имущественные, может быть, предложения со стороны Путина могут возникнуть. Может, по поводу имущества за рубежом, может, по поводу приватизации. Будет санкции или не будут? А это все зависит от политических отношений между российскими властями и властями Украины. Какие-то варианты договоренности могут возникнуть, но для этого надо, чтобы была добрая воля и у Ющенко с Тимошенко, и у Путина с Медведевым. Особой доброй воли не наблюдается.
Радио «Свобода» в мережі Интернет. Радио «Свобода.UA».
Борис Німцов сказав про те, що немає доброї волі в стосунках між вищим керівництвом і те, що в п'ятницю, скажімо, відбулося...
Двох держав.
Те, що відбулося в п'ятницю, таке демонстративне побажання пана Медведєва, що Віктор Ющенко хотів зустрітися, а я мав займатися домашніми справами. Як це буде далі? Це будуть виклики перед міністром закордонних справ, чи все-таки треба чекати виборів?
По-перше, я хочу сказати, що я згоден з Борисом Німцовим. Це є один з небагатьох мудрих російських політиків, які займають реалістичну позицію відносно і українсько-російських взаємин, і позиції України, і позиції Росії. Що стосується того, що не відбулася зустріч між двома президентами, я думаю, що як у випадку з своєю сумнозвісною промовою і меседжем з боку президента Росії Медведєва 11 серпня, так і з цією ситуацією в Кишиневі, просто російський президент показав, що для нього не важливі інтереси взаємин двох країн, реалізація інтересів Росії в взаєминах з Україною, а для нього важлива оця показушність і демонстративна зневага до партнера українського. Звичайно, що українські громадяни не повинні залишатися це так, вони повинні відповідним чином сприймати таку поведінку, як зверхню поведінку глави сусідньої держави. Але українці, вони, знаєте, такі вже, що от, Росія Тузлу, Росія погрожує застосуванням ядерної зброї, Росія дві газові війни проти України, а українці вважають, що от росіяни і Росія – це супер, це найкраще, близько 70% українців вважають дружньою Росією, в той же самий час 63% росіян вважають Україну майже ворог номер два.
Повертаючись до того, про що сказав Борис Німцов, що росіяни можуть вимагати щось із майна. Що це може бути?
Росіяни нічого не можуть вимагати з майна, оскільки все майно колишнього Радянського Союзу, що залишилось за кордоном, було привласнено в односторонньому порядку Росією.
Йдеться про борги за газ, коли немає борга.
А про яке майно? Мова може йти про
трубу,
газотранспортна система.
Пан Міллер висловив в суботу занепокоєння того, що в державній власності в українській труба.
Будь-хто з українських політиків, який дозволить фактично позбутися контролю над газотранспортною системою України, наперед може характеризуватися як зрадник і злочинець. Отже, я думаю, що вистачить достатньо відповідальності, політичної волі у будь-якого українського політика для того, щоб не допустити цього. А те, що балачки були, є і будуть, це нікого не дивує. Хіба ми повинні всерйоз приймати заяви президента Росії, погрози застосування ядерної зброї? Це ж все емоції. Ці емоції спрямовані на занадто емоційних людей в Україні, які мають слабкі колінки, які зразу починають дрижати, коли значить, хтось там з Кремля говорить «но-но-но».
Про слабкі колінки, які починають дрижати в нашому ефірі, сьогодні говорить Борис Тарасюк, екс-міністр закордонних справ України, голова парламентського комітету з питань європейської інтеграції. 490-29-05, код Києва 044. Ви можете поставити свої запитання нашому гостеві. А хотіла б я перейти, все-таки повернутися знову ж до цієї наради. Послів зібрали. Як правило, якщо мені не зраджує пам'ять, їх збирали традиційно в серпні, до Дня Незалежності. Цього року це зроблено, скажімо так, за тиждень до виборів. І не секрет,
До початку виборчої кампанії,
перепрошую. Не секрет, що іноді від послів залежить, там, і послам непереливки буває, за якесь голосування, може бути, якісь їм будуть вказівки? І від кого? Бо зустрічей буде багато.
Ну, в минулому були такі випадки, коли неналежне в лапках голосування в тій чи іншій країні розцінювалось як мало не зрада, і посли...
Здається, в Сполучених Штатах таке було.
І посли змушені були, ну, їх відкликали просто. Я не думаю, що саме ця нарада, скликана напередодні початку виборчої кампанії, навмисне. Думаю, що, ну, принаймні, у мене немає такої інформації, що це навмисне зроблено саме зараз. Треба брати до уваги, що в попередні роки наради послів співпадали зазвичай з відпускним періодом. Періодом, коли посли знаходилися в відпустках, коли наближався День Незалежності, коли вони з одного боку були в відпустках, що не потребувало додаткових фінансових витрат, з іншого боку вони були присутні на головному святі нашої держави. Ну і цей період було використано для того, щоб проводити наради послів.
А цього року їм відпустки рекомендували проводити в країні перебування, аби не витрачати гроші на те, щоб доїхати до України.
Нічого не можу прокоментувати. Можу тільки сказати, що дійсно фінансова ситуація в Міністерстві закордонних справ і закордонних установах дуже складна, от, щоб не сказати критично. І будемо сподіватися, що з приходом нового міністра...
Наскільки фінансист Порошенко може вирішити
так, ці... Так, я думаю, що з приходом міністра, особливо Петра Олексійовича Порошенка, думаю, що це якраз той час, щоб він продемонстрував свою потужність вирішення цих питань.
Одначе, сьогодні вже під час цих коротких зустрічей, які відбувалися, бо так я розумію, що завтра основні будуть зустрічі у послів з президентом, з прем'єр-міністром, однак сьогодні були там зустрічі з представниками міністерств окремих. І коли представники цих міністерств, це міжвідомчі такі зустрічі були, говорять про те, що от, нам дуже складно з інвестиціями, з переговорами, на запитання послів, а як ви спілкувалися з своїми можливими партнерами, вони кажуть, а ми їм телефонували, а електронкою пробували звертатися, начебто нібито й дешевше, так? То кажуть, в міністерствах електронної пошти немає.
Ну, я не можу.
Чи клерки не вміють користуватися?
Не можу повірити в це. Можливо, швидше за все, що клерки не вміють користуватися, але в Міністерстві закордонних справ, ну, я не знаю вже, так мовити, що з минулого століття користувалися електронною поштою. Мене дивує те, що ті факти, які ви навели, якщо вони мають місце, я знімаю капелюха перед вашою поінформованістю. Ви вже знаєте, що там говорили на нараді. Я щойно прийшов з наради, до речі.
Наша кореспондентка повернулася звідти, і вона передавала слова одного з послів, як він спілкувався з представником одного з міністерств.
Ага, ясно. Тобто це інтерв'ю, тому що нарада закрита є.
Минулого тижня от в Брюсселі відбувався черговий раунд переговорів між Україною та ЄС про зону вільної торгівлі. І йдеться про те, що ми очікуємо в грудні, вже про це дуже давно говоримо, про підписання угоди про асоціацію з ЄС. І так собі обережно дехто говорить, що не буде підписано до виборів цієї угоди. Я пам'ятаю, що ви десь в березні-квітні говорили про те, що головне не терміни, а головне зміст.
Правильно.
Втім, відтягуватись термінами чи варто?
Ну, це питання, розумієте, одвічне. Чи нам виконати п'ятирічку за 4 роки, чи виконати її в 5 років і повністю все, зробити все, що заплановано. Так от, в даному разі я вважаю, що не треба гнатися за якимось датами, якимись бар'єрами, які ми самі встановлюємо для себе, а треба, головне, забезпечити суть майбутньої угоди про асоціацію, а головне, її головного елементу, значить, зони вільної торгівлі. Саме зона вільної торгівлі є найскладнішим елементом майбутньої угоди, і саме цей елемент, він гальмує загальний процес підготовки до підписання всієї угоди. А оскільки він є невід'ємною складовою частиною угоди, то і відповідним чином не можна очікувати на якісь плани. Я можу сказати, що вже сьогодні сторони, значить, по зоні вільної торгівлі склали графік своїх консультацій, який, значить, триває аж до травня наступного року. Отже, раніше травня наступного року, а швидше за все в другій половині наступного року не буде готова до підписання угода про асоціацію.
Тобто можна чітко говорити, що 4 грудня ніхто нічого не підпише. І про це треба дипломатам, які про це говорять, треба сказати, що...
Ні, я не буду стверджувати, що ніхто, і не буду стверджувати нічого. Я говорю про те, що угоду про асоціацію до 4 грудня і 4 грудня не буде підписано. Це точно, даю гарантію 200%. А що стосується інших елементів або документів, які можуть бути підписані або про яких може бути домовлено принципово, то це участь України в енергетичному співтоваристві. Я думаю, що, можливо, знайде своє вирішення принципове питання щодо початку переговорів щодо дорожньої карти, просування до безвізового режиму для громадян України. Це ті речі, які можуть бути вирішені.
От посол Василовський сказав про те, що по безвізовому режиму все буде зроблено до саміту, буде все напрацьовано.
Ну, я нічого не можу додати до цього, тому що посол Василовський є високопрофесійним дипломатом, він знає, що він говорить, тим більше, що це є сфера його професійної дипломатичної діяльності. Я можу тільки сказати, що я добре поінформований про все, що відбувається в взаєминах між Україною і Європейським Союзом. І я вже ж сказав про те, що будемо сподіватися, що якраз 4 грудня буде оголошено про новий етап взаємин між Україною і Європейським Союзом в питаннях безвізового режиму.
Але тільки про етап угоди не буде.
Ніякої угоди не буде.
Ну, все-таки ви говорите про те, що це пов'язано з тим, що угода вільної торгівлі не підписана, візовий режим не зовсім. А от польські експерти говорять про те, що, наприклад, зона вільної торгівлі зачіпає дуже багатьох в Україні, і це не дозволить її ухвалити саме до виборів. Тобто, поки не стане відомо, хто буде президентом. Чи політичний аспект присутній в угоді про ЄС?
Думаю, що ні. Хіба що в тому сенсі, що з великою пересторогою ставиться делегація Європейського Союзу на переговорах з Україною відносно концептуального питання, чи включати в угоду положення про майбутнє членство, чи ні. І, звичайно, що те, що відбувається у нас в Україні, воно не допомагає вирішенню цього питання. І ЄСівська сторона наполягає на тому, що це питання повинно бути обговорено після завершення переговорів щодо всієї угоди про асоціацію. Ці переговори не завершились, і раніше, ніж до травня, вони не завершаться. Отже, питання про політичний бік, політичний аспект, він є другорядним, він не є визначальним.
Радіо «Свобода». Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
І поки ви після ефіру зможете завітати на нашу веб-сторінку, у вас ще є час для того, щоб нам зателефонувати. Телефони прямого ефіру 490-29-05, код Києва 044. Гість сьогоднішній наш Борис Тарасюк, голова парламентського комітету з питань євроінтеграції і екс-міністр закордонних справ. Говоримо ми про зовнішню політику України, про те, куди вона йде. І важко говорити про те, куди вона йде, коли до виборів залишається всього нічого до початку виборчої кампанії. Тиждень. Ви, до речі, будете балотуватися в президенти?
Я це
до чого? Я от до того, що бігборди там були, вони хоч пов'язані
були. Вони були пов'язані з 20-річчям Народного руху України. Крім Народного руху України, нема кому згадати про те, що ми відзначаємо в цьому році 20-ліття, про те, що це та політична сила, яка фактично сконсолідувала всіх українських патріотів і повела на злам більшовицької системи на відновлення державної незалежності України. А шкода. Крім однієї події, яка відбулася 12 вересня в Палаці Україна, нічого більше не було зроблено з боку влади. Я хочу сказати, що центральний провід Народного руху, який є керівним органом, прийняв заяву, в якій відзначив, що рух має самостійно йти на вибори, і що є кандидат-голова партії, але не всі читали далі цю заяву. А в цій заяві було написано, що ми звертаємося до всіх політичних партій національно-демократичного спрямування провести переговори і з метою об'єднатися навколо кандидатури одного єдиного кандидата.
Пізніше, хто буде цей кандидат?
Пізніше політрада блоку «Наша Україна – Народна самооборона» звернулася з таким зверненням також, де було приблизно аналогічне заявлено і було сказано, що ми повинні підтримувати того кандидата, який перед виборами буде мати найбільшу підтримку в суспільстві.
Я прізвище хочу.
А я вам не скажу. Я вам скажу, що ми однозначно не будемо підтримувати Віктора Януковича. Це однозначно. Так само, як і Петра Сімоненка, от, і других, і інших представників антидержавницьких сил. З'їзд Народного руху України відбудеться 24 жовтня, і на цьому з'їзді буде прийнято рішення, яким чином Народний рух буде йти на вибори. От,
тобто ви для себе рішення ухвалили, ви не йдете особисто?
Я, принаймні, веду переговори з представниками інших політичних сил, з деякими кандидатами, і я хочу сказати, що я людина серйозна і не живу за принципом «не дожену, то зігріюсь». Я вважаю, що силою національно-демократичних сил було об'єднання 24-го до виборів 2004 року. І слабкістю національно-демократичних сил, а відповідно і кандидата національно-демократичних сил, буде роз'єднання, та ситуація, в якій ми зараз знаходимося. Отже, ми, якщо ми думаємо про Україну, а не про себе, дорогих, то ми повинні знайти спільну мову, об'єднатися і навколо кандидатури єдиного кандидата. Змогла ж Юлія Володимирівна притамувати свої амбіції політичні і підтримати Віктора Андрійовича Ющенка? Чому б він не зробив цього зараз?
Ви вже дали відповідь на питання, кого буде підтримувати Народний рух?
Ні, нічого подібного. У нас демократична партія, єдина з усіх партій, і рішення буде приймати лише з'їзд, і це є повноваження з'їзду, а навіть не, і навіть не голови партії.
Ви як досвідчений дипломат, людина, яка двічі була міністром закордонних справ, от в ці три місяці до виборів, які б ви дали поради Петру Порошенку, і як би йому працювати на цій посаді з тим, щоб, ну, за Конституцією він має підпорядковуватися президенту, з іншого боку, і виконувати те, що йому пропонує президент. З іншого боку, є Юлія Володимирівна, як йому бути і так, щоб це було гарно для держави?
Я хочу вам сказати, що ще за 15 хвилин до голосування ми говорили з Петром Олексійовичем в залі Верховної Ради. Я йому сказав, я був переконаний в тому, що його Верховна Рада підтримає, що він завжди може покладатися на мою пораду в разі, якщо виникне потреба в ній. Тому я йому сказав, що я готовий завжди допомогти, порадою.
Якоїсь публічної поради не буде?
Публічних порад я намагався би уникати, щоб не ставити в незручне становище, але я сказав, значить, і письмово, і усно Петру Олексійовичу, що він може розраховувати на мою пораду. Думаю, що перед ним стоять дуже багато складних завдань. Одне з цих завдань – це вирішення питання бюджету для міністерства, як в цьому році поточному, так і на наступний рік. Ну і питання зовнішньополітичні, їх дуже багато накопичилось.
Я думаю, що це може стати темою ще однієї програми, а цю програму завершено. Гостем її був сьогодні Борис Тарасюк, екс-міністр закордонних справ. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.